Head kuulajad, stuudius on ajaloolane Jaan Pärnson ja me jätkame eelmises saates alustatud teemaga Oleviste kiriku ajaloost ja seda seoses Oleviste koguduse aastapäeva tähistamisega. Ja kui me eelmine saade rääkisime Püha Olavist, vara keskajast, kristluse mõjudest ja saabumisest meie Eesti aladele, ja lõpetasime reformatsiooniga, siis jätkame sealt, kus Oleviste kirikus tegutseb siis peale reformatsiooni juba luterlik kogudus. Peale Liivi sõda, mis lõppes 1583. aastal, Eesti ala liidetakse Rootsi kuningriigiga ja luterlus saab nii-öelda riigi usuks ja sellest ajast alates me võime siis rääkida Oleviste luterlikust ajaloost ja 17. sajand oli sajand siis, kus Eesti ala püüti ühendada tänu Rootsi riigivõimule sama kultuuri ruumi ja sellest tulenevalt moodustati Põhja-Eestis siis Eestimaa konsistoorium ja määrati ka Oleviste kogudusele vaimulikud. 18. sajandi algus ja 17. sajandi lõpp on ju aeg, kus siis Euroopa usulises maailmas levis pietism, vaimulik vagadus, liikumine ja Oleviste kogudus ja samuti ka Eestimaa konsistoorium oli sellest liikumisest haaratud. Ja kui 1733. aastal sai Oleviste koguduse abipastoriks Heberard Kutslev Noorem, keda me tunneme ka Uue Testamendi väljaandmisega seotuna. Tema oli siis mees, kes mõjutas kogu Põhja-Eestit ka sellise vaimuliku äratusliikumisega, mida me hiljem teame siis ka Vennaste koguduse liikumise või hernuutlusena. Ja tema oli ka see, kes kutsus Vennaste koguduse rajaja graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi Tallinnasse ja Zinzendorf jutlustas Oleviste kirikus 1736. aastal. Tema jutlus oli väga suure mõjuga, aga mitte ainult vaimuliku mõjuga, vaid Zinzendorf, olles teada saanud, et eestikeelne piiblitõlge on valminud, aga ei ole vahendeid, et seda piiblit välja anda, siis Graf Zinzendorf teeb ettepaneku ja üleskutsega kirikus oma jutluses, et toetage eestikeelse piibli väljaandmist. Tema ise oma annetusena annab 200 riigitaalrit. Hiljem kohtub ta ka veel Anton Thorhellega Jüris ja samuti Maardu mõisa omaniku kindral Hermann Jensen Booniga, kes andis 3000 rubla ja tänu sellele eestikeelne piibel 1739 ilmus. See on üks osa Oleviste väga olulisest ajaloost, eestikeelne piibel. Aga Zinzendorfi külaskäik andis tõuke sellele, et kogu Põhja-Eestis hakkas levima siis Vennaste koguduse liikumine ehk hernuutlus ja 1738. aastal algab ka siis Tallinnas suur ärkamine selle tulemusena ja millest saab osa ka lihtrahvas, kuigi me teame, et Oleviste kogudus oli saksakeelne luterlik kogus, linnakodanike kogudus, aga see jõudis ka rahva juurde. Mõned ajalooallikad räägivad, et oli vähemalt 400 inimest Oleviste koguduses, kes ütlesid, et nad on pöördunud ja see on ajaloos esimene teada olev selline usuline ärkamine. Hiljem juba 1740. aastal öeldakse, et neid ärganud on juba 800. See näitab seda, kui oluline on, kui on olemas vaimulikud liidrid ja samas ka tuli ju eestikeelne piibel. ongi huvitav vaadata olemist ajalugu just selle pilguga, et mitte ainult see 18. sajandi alguse vennaste koguduse mõju ja pietistlik mõju, aga ka 19. sajandil olemiste koguduse tegevuses on väga olulisel kohal just evangeeliumi kuulutamine, hea tegevus. Mitmed sellised tänapäevas kiriku tegevus juures väga olulised institutsioonid, mis võib-olla ei olnud Eestimaal 19. sajandi alguseks võib-olla nii levinud. Siin me ei saa piiratud aja jooksul rääkida paljudest tegevustest, aga tahaksin lihtsalt võib-olla mõne ajaloolise isiku kaudu, kes on oleviste koguduses olnud vaimulik. Üks selline mees oli oleviste kogudusabi õpetaja August Ferdinand Huun. Tema elas siis 1807-1871. Teda peetakse Tallinnas üheks silmapaistvaimaks evangelistiks 19. sajandi keskpaigas. Tegutsedes oleviste kogudusabi õpetajana oli ta ka läbi elanud sellise usulise elumuutuse aastal 1836. Tema jutluste kaudu paljud inimesed hakkasid otsima vaimulikku muutust ja häratust ja sellisest härkamisest said osa paljud hilisemad tuntud Eesti usutegelased ja vaimulikud. Ja üks sellised suuremad härkamise oli ka aastal 1847 oleviste kirikus. Ja siis loodi koguduse teine pihtkond, mis koosnes siis ainult pöördunud usklikest. Ja neid oli 500. See mõju jätkus ja me teame seda, kui 1870. aastatel algab Läänemaa ärkamine erinevates piirkondades, siis see mõju jõudis ka Tallinnasse, tekkisid mitmed vabakogudused. Sama Tallinnas selline vaimulik ärkamine oli ka Luteri kiriku sees ja ka oleviste koguduses. Ja huvitav võib-olla on ka see, et Eesti vabakirikliku ajaloo jaoks üks väga oluline isik enne ristimist juut, tema nimi oli Israel Rubanovic, kes ka sellest Tallinna ärkamisest sai osa tänu Kaarli koguduse pühapäeva koolile ja ta lasi ennast 1885. aastal oleviste luterlikus kirikus luterlikult ristida ja temast sai Johannes Rubanovic, kes sai hiljem 1905. aasta Stroomi ärkamise ja kogu evangeeliumi kristlaste liikumise ja juhiks. Selles mõttes oleviste kogudus ka oma sellises evangeelses töös on juba ka 19. sajandil väga olulist rolli omanud ja mõju kuni tänase päevani.
Pilk ajalukku.
Võib-olla üks oluline pastor, keda ka ei saa mainimata jätta, oli oleviste koguduse ülem õpetaja Traugott Haan, kes oli siis tema eluaastat 1848-1939, oli üks tõeline evangeelne kirikuõpetaja. Oli aktiivne mitmetes missioonorganisatsioonides ja algatustes, samas saksa rahvuslasena jutlustas eestlastele eesti keeles. 39 läks ta siis Saksamaale. Oma usuliste vaadete elamuste poolest oli Haan tõsiusklik luterlane, kuid asus rangelt konfessionaalsel luterlikul alusel. Vennaste kogudus tegevust ei pooldanud, pidades nende tegevust kiriku seisukohtadest kõrvale kaldunud tegevuseks. Vabakirikutusse suhtus eitavalt ning tundeküllast usulist tööd nimetas metodistlikuks. Kuid need seisukohad ei takistanud teda tegemast eelpool nimetatudega koostööd. Tema oluliseks osaks evangeelses töös oli kutsuda mitmelt poolt Euroopast evangeliste, kes jutlustasid oleviste kirikus ja ka Tallinnas. Ja üheks selliseks meheks on tuntud Šveitsi evangelist Elias Schrenk, kes külastas korduvalt Tallinnat ja jutlustas oleviste kirikus. Näiteks aastal 1901 jutlustas Elias Schrenk 2 nädalat oleviste kirikus ja väga paljud, nagu kaasaegsed kirjutavad, tulid elavale usule. Ja ta pidas veel eraldi koosolekuid meestele. Tänapäeval on moes, et meeste koosolekud naiste noorte tollajal ei olnud see tavaline välja arvatud veel vennaste koguduses, kus oli meeste ja naiste töö ka eraldi. Räägitakse ühest sellisest suurest lõpukoosolekut, kus osales 4000 meest oleviste kirikus. Aga eks oleviste kirikus olnud kogudusel on ka väga erinevad olukordi. Jõudsime juba 20. sajandi algusele. 1917 algas revolutsioon, see muutis kogu tsaari tolleks impeeriumi ja ka Balti provintsid hoopis teiseks. Ja revolutsionäärid leidsid 1917, et kirikut pole enam vaja ja kirik muudeti olevi rahvamajaks. Haltar kaeti kinni valge linaga ja suured punased loosungid pandi kirikusse ja oleviste kantslist jutlustasid Viktor Kingissepp, Anvelt ja mitmed teised revolutsionäärid. Aga õnneks see segadus sai ruttu mööda ja kui loodi Eesti Vabariik, siis oli võimalik kogudus ka oleviste kirikus jätkata oma tegevust ja Saksa luterlik kogudus tegutses kuni siis 1939. aastani, nagu me teame, sakslased olid omaette praostkonnana luterlikus kirikus ja kui 1939. aastal Hitler kutsus sakslased koju, siis nad lahkusid ja see väike kogudus, kes alles jäi, oli osali sakslasi, 1939-40 tuli juba nõukogude võim Eestisse ja siiski hakati juba jumalateenistusi 41. aasta juunikuus pidama. Ja 42. aastast oli siis eestikeelne kogudus, mis ametlikult loodi alles aprill 1944. Ja see kogudus siis eksisteeris juba eestikeelne oleviste kogudus kuni 50. aasta augustikuuni, kus seltsimehed täitekomiteest informeerisid, et neil tuleb sealt kirikust lahkuda ja nende valikul võivad ise otsustada, millise Tallinna luterliku kogudusega nad ühinevad. Augustikuus siis lõppes olevist eestikeelne luterlik kogudus ja ühineti Tallinna pühavaimu kogudusega. Siin lõpeb siis oleviste kiriku luterlik ajalugu ja algab uus periood, aga sellest me juba räägime järgmine kord. Iseloomustamaks kõneldud ajastut kuulame lõpuks oleviste kiriku organisti Heinrich Stiili, kes tegutses organistina 19. sajandi 80. aastatel ühe oreli pala. Stuudios oli ajaloolane Jaan Pärenson.
Pilk ajalukku.